Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Єврокомісія закликає країни ЄС підтримати нову допомогу Україні. Комісар ЄС із зовнішніх відносин і європейської політики сусідства Беніто Фереро-Вальднер наголосила, що Євросоюз має стратегічні інтереси в Україні, а також Азербайджані, Вірменії, Грузії і Молдові. Запропонована цим країнам програма Східного партнерства має бути втілена, і нині це особливо на часі, заявила вона. У центрі Києва на Майдані Незалежності сьогодні одночасно відбулися три акції протесту. На першій комуністи під гаслом «Ющенко, валіза, Америка» вимагали відставки президента. На іншому боці Майдану пройшла нечисленна акція «Геть усіх». Учасники третьої акції вимагали зменшення податків для малого та середнього бізнесу. В Аденській затоці пірати захопили судно «Салданьєв» з 22 членами екіпажу, серед яких один громадянин України, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.
Міністерством закордонних справ України доручено терміново посольству України в Греції, а також посольству України в Кенії, встановити контакт з судновласником, з'ясувати всі обставини захоплення судна, а також перебування членів екіпажу на цьому судні.
Василь Кирилич. Міністерство оборони має намір збільшити кількість миротворців в Афганістані, заявив міністр Юрій Єхануров під час урочистих заходів з нагоди Дня захисника вітчизни. В Ізраїлі дві провідні політичні партії, центристська Кадіма та права Лікуд, домовились продовжити переговори щодо формування урядової коаліції. Лідер Кадіми, міністр закордонних справ Ізраїлю Ціпі Лівні, повідомила про те, що між сторонами залишаються істотні розбіжності. Ціпі Лівні, зокрема, заявила в Єрусалимі.
Якщо ми не підемо власним шляхом, якщо підемо на компроміс заради участі в уряді, чий курс не співпадає з нашим, це буде, на мій погляд, зрадою інтересів наших виборців.
Ціпі Лівні. У Сполучених Штатах Америки відбулася церемонія вручення призів «Оскар-2009». Відразу 8 «Оскарів» отримав фільм «Мільйонер із Нетрів». Його режисера Денні Бойла назвали найкращим режисером. Найкращим актором року став Шон Пен. У фільмі «Гарві Милк» він зіграв роль першого політика в Америці з нетрадиційною сексуальною орієнтацією. Свого першого «Оскара» отримала Кейт Вінслет за найкращу головну жіночу роль. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Програма «Свобода сьогодні», 23 лютого у понеділок. Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Чому долар в Україні далі міцнішає?
У нас проблеми з тим, що ми не отримали траншу кредиту Міжнародного валютного фонду. Це обмежує Національний банк в розмірі інтервенції.
Чи позначається коливання долара на вашому власному добробуті?
Ну, конечно. За коммуналку заплати, за свет, за газ, за воду, за отопление. 100 рублей остается. Ну, как жить?
Звичайно. Коливання курсів і зарплатня осталось на рівні по курсу. В гривнях по 5,05.
Чорний день в історії. Сьогодні виповнилося 65 років від депортації чеченців та інгушів з їхніх місць проживання.
Він са полковник, що істі дав ректор, що тулхам бір. Гобек зал дав отин автомат. Ой, а ця ще пулемет дав отин.
Про все це і більше у першій частині «Свободи сьогодні» за хвильку. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Державний борг зашкалює.
Нас заставили виходити на мітинг в підтримку Черновецького.
Журники питаються зняти майно вашого будущого мера Києва, але це доброго, дуже доброго мальчика.
Це «Свобода сьогодні».
Напугали бабу туфлями з приличним каблуком. Я вже, як говориться, ні в тому рангі, ні, щоб ти ще мене пугати.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Сьогодні курс купівлі долара на міжбанківському ринку стрибнув вище 9 гривень. Тоді, як ще тиждень тому, він стабілізувався коло позначки 8. Навіть незворушний зазвичай Нацбанк зреагував на це, підвищивши свій офіційний курс до 7 гривень 90 копійок за долар. Що ж викликало валютний стрибок і як можуть розвиватися події далі, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Не встиг голова наглядової ради НБУ Петро Порошенко заявити, що найближчим часом валюта буде дорожчати, хіба що на вихідні, як реальність спростувала його слова. Сьогодні купити долар дешевше 9 гривень 30 копійок неможливо, а частина обмінників узагалі зачинені. Нинішній курс долара економічно необґрунтований і зумовлений невпевненістю суспільства у майбутньому, заявив перший заступник голови секретаріату президента Олександр Шлапак. На його думку, здешевлення гривні зупиниться, коли українська влада виробить єдиний план дій щодо кризи. Фінансовий експерт Ерік Найман погоджується з тим, що економічних передумов для зростання долара в Україні немає.
Схоже, що в березні ми побачимо курс 10 гривень за долар. Причина – політична і економічна невизначеність. Окрім того, люди звикли до курсу 8 гривень за долар і почали купляти валюту за такою ціною. Побачивши це, покупці валюти зайняли вичікувальну позицію.
Ерік Найман прогнозує, що долар ростиме й недалі, бо цей процес підганяють ще й чутки про емісію гривні. Адже найближчим часом Україна має розрахуватися за російський газ. І не виключено, що в умовах дефіциту бюджету Нацбанк надрукує гроші і за них куплятиме долари, яких не вистачатиме для сплати за газ. Тим часом у ділових колах столиці точаться розмови про те, що стрибок валютного курсу стимулюється цілеспрямовано. Мовляв, деякі фінансові установи таким чином планують заробити грошей на вибори. Про це Радіо Свобода розповів Віктор, бізнес-експерт однієї з міжнародних торговельних компаній. За його неофіційною інформацією, впродовж місяця в Україні буде спричинено стрибок курсу долара до 12 гривень, а потім падіння до 3. Віктор каже, що можлива реалізація і протилежного сценарію. Натомість економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь переконаний, що долар штовхають угору одразу декілька економічних причин.
У нас проблеми з тим, що ми не отримали траншу кредиту Міжнародного валютного фонду. Це обмежує Національний банк в розмірі інтервенції. Формально у Національного банку доволі великі резерви, але для України більш важливе використання резервів – це погашення зовнішніх боргів.
Зазначає Олександр Жолудь. Загалом експерти прогнозують, що відносна стабілізація курсу долара відбудеться лише восени. У зв'язку з початком передвиборчої кампанії в Україну потечуть потоки іноземної валюти. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ми запитали перехожих на вулицях Києва, чи падіння курсу гривні позначилося на добробуті вашої родини. І ось які відповіді почув кореспондент Радіо Свобода.
Звичайно, все стало набагато дорожче і вже це дуже дороге, і ми не в змозі купувати те, що раніше купували.
Ну, звісно. За комуналку заплати, за світ, за газ, за воду, за отоплення. Що рублі залишаються? Ну, як жити?
Звичайно. Коливання курсів і зарплатня осталось на рівні курсу. В гривнях по 5,05, так як і 90% інших людей.
Взяв кредит по 4,5, а приходится платить по 8 с копейками уже.
Из Москвы. Финансист. Паника. На 30% уже падение. Рубля. На 40 даже произошло. Но за последние полтора месяца. Он будет падать еще дальше, просто не знаем до какого уровня.
Нет, абсолютно. Лучше зарплату в долларах получили.
Отже, на вулицях Києва ми почули, що не тільки гривня падає, а й рубль, але навряд чи це заспокоює наших слухачів. Тему загрози неконтрольованих соціальних страйків обговорюватиме на цій же хвилі за 22 хвилини мій колега Роман Скрипін із чільними фахівцями-соціологами. Вони будуть говорити і про потенційних очільників можливих таких виступів. А ми з вами зараз почуємо думку експерта про питання ротації Кабінету міністрів, яке досі залишається відкритим. Все частіше серед претендентів на посади в уряді називають імена людей, що є представниками великого бізнесу. Юлія Тимошенко намагається розширити поле підтримки уряду, залучаючи для співпраці знакові постаті. Наскільки ж до укомплектації Кабміну може зробити виконавчу владу стабільнішою та ефективнішою? З таким, власне, запитанням мій колега Дмитро Шурхало звернувся до керівника політичних програм Центру імені Разумкова Юрія Якименка. І ось, що він почув.
Проблема полягає в тому, за яким принципом, власне, буде відбуватися це доукомплектування. Чи за принципом і політичним, і професійним, або лише за принципом політичним. Тобто, якщо умовою перебування в уряді буде лояльність до прем'єр-міністра, то це одне. Якщо будуть братися до уваги позиції всіх представників, яких номінуватимуть політичні сили, учасники коаліції, і професійний чинник, то це, безперечно, інше.
Були названі прізвища таких людей, зокрема, як Петро Порошенко, Сергій Тегібко, як Віталій Гайдук. Наскільки ймовірно затвердження цих людей і наскільки от можна говорити в даному випадку про формування за принципом відданості прем'єр-міністру, чи тут йдеться про професійний принцип?
В даному разі, з огляду на такі відомі прізвища, можна говорити, що принаймні фактор професіоналізму тут присутній, і його компетенція цих людей в відповідних сферах важко ставити, що називається, під сумнів, і їх професійний досвід роботи. Тобто це не можуть бути тільки якби політпризначенці, які, на жаль, були в попередньому складі уряду. Чи присутній тут політичний момент? Безперечно, присутній, оскільки якщо б ці кандидатури не влаштовували прем'єра, то вони б не бралися до розгляду, не бралися до уваги.
Чи є зараз підстави говорити про політичне перемир'я в Україні, чи нас очікує ескалація політичного конфлікту?
Стосунки між і політичними силами в парламенті, і між вищими інститутами влади, в першу чергу між президентом і кабінетом міністрів, набрали піку своєї конфліктності на фоні газової війни. І вони втілилися в ту риторику, яка була у стосунках між президентом і прем'єром під час останнього засідання РНБО. Якщо говорити про політичне перемир'я, то, на мій погляд, ще таких підстав недостатньо, оскільки і цей конфлікт, він ще не пішов в минуле. На мій погляд, конфлікт просто, можливо, після пікової фази дещо втратив свою гостроту, тому що немає нової теми. Як тільки нова тема з'явиться, то загостриться відповідний конфлікт.
А чим би ви пояснили, що зараз знову пішли розмови про коаліції між блоком Юлії Тимошенко і партією регіонів?
Наскільки я розумію, то чергова хвиля розмов про широку коаліцію, вона відбувається від того, що певні політичні лідери, власне, просто використовують саму можливість, так би мовити, теоретичну можливість утворення отакої потужної коаліції в такому складі, як засіб тиску на своїх опонентів для досягнення певних цілей в нинішньому політичному форматі. Тобто, якщо не з вами, то тоді може бути з іншим. Для партії регіонів це шанс повернутися у владу. Для блоку Юлії Тимошенко це скоріше засіб ведення діалогу з своїми політичними в даний момент партнерами.
Таку думку керівник політичних програм Центру імені Разумкова Юрій Якименко висловив, відповідаючи на запитання кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала. До міжнародних тем у «Свободі сьогодні». Цього дня чеченці та інгуші згадують один з найчорніших днів їхньої історії. Рівно 65 років тому, на світанку 23 лютого, цілі народи були депортовані до Середньої Азії. Половина людей загинула під час депортації. Ті, що вижили, змогли повернутися у рідні краї лише через півтора десятиліття. І хоча офіційна Москва засудила цей злочин, про нього мало хто згадує в сучасній Росії, де день жалоби за десятками тисяч чеченців та інгушів затьмарюють гучні святкування Дня захисника вітчизни. І про це знає більше Марія Щур.
Коли в Росії гучно святкують День захисника вітчизни, у далекому від Москви чеченському селі старий Магомед починає цей день тихою поминальною молитвою за своїми рідними і односельцями, які загинули під час депортації. Та коли його запитати про той час, старий чеченець не стримує емоцій.
Одного вечора усіх мешканців нашого села зігнали в яму біля річки Терек. Навколо стояли автоматники, з двох боків стояли кулемети. До краю ями підійшов полковник і повідомив: «Ви всі бандити і вас усіх сьогодні депортують». Мені тоді йшов 18-й рік. Три морозні доби ми провели в тій ямі під снігом. Потім нас повезли на станцію Наурська, повантажили в вагони. У дорозі ми провели 40 діб. Ешелон весь час зупинявся, вивантажували мертвих.
Радянській владі настільки залежало на тому, щоб депортувати півмільйона чеченців і інгушів, що з фронту було відкликано близько 100 тисяч солдатів регулярної армії, які мали допомогти 19 тисячам військових НКВД закінчити депортацію цілих народів протягом лише одного тижня. У нинішній Чечні з її лояльним до Кремля керівництвом намагаються не псувати загальноросійського свята скорботними мітингами. Всі урочистості проходять напередодні, а день початку депортації чеченці можуть згадувати лише у родинному колі чи у мечеті. Та представник Інгушетії у Раді Федерації Росії, Вищій палаті парламенту Іса Костоєв, говорить, що цього замало для того, щоб рани його народу загоїлися. Бо покаяння в Росії не відбулося, і навіть правові питання, пов'язані із депортованими народами, досі не розв'язані.
Нова Росія признала всі...
Нова Росія визнала всі акти проти репресованих народів злочинними. У 1989 році була спеціальна декларація. Після цього був закон про повну реабілітацію репресованих народів із відновленням їхніх прав. Але, на мій погляд, ці так гучно проголошені акти досі значною мірою не реалізовані. Залишати ці питання не можна, але їм не приділяється достатньо уваги, і вони не вирішуються.
Це був матеріал Марії Щур. З вами «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. У цій частині випуску поговоримо про Крим, де активізуються прокремлівські політичні сили.
Там, де НАТО, там війна. Нам не треба НАТО. Нам не треба НАТО.
Європа визначається з подальшими кроками на міжнародній арені.
We can only offer visa facilitation to countries which have secure travel documents, properly run borders and arrangements for readmission of returnees.
А в Індії святкують Оскара.
The Oscar goes to Slumdog Millionaire Christian Coulson Felicia.
Про все це далі у нашій програмі. Одразу два мітинги сьогодні провели у Сімферополі російський блок та російська громада Криму. Спершу проросійські активісти протестували проти презентації в Сімферополі книг про бандерівців та УПА, а потім проти вступу України до НАТО.
Там, де НАТО, там війна!
Ось які заклики можна було почути сьогодні на мітингах, на яких побував і наш кримський кореспондент Володимир Притула, споглядаючи за тим, що відбувається. Зараз він з нами на телефонному зв'язку. Вітаю вас, Володимире.
Добрий вечір.
Чи багато людей були на мітингу? На мітингах?
Всекримський антинатовський мітинг, попри анонсовані 1500 учасників, зібрав лише близько 300 осіб, активістів російського блоку, російської громади, Криму і молодіжного крила партії регіонів. Акція пройшла на Майдані перед Верховною Радою Автономії під гаслом «Здрастуй, Росія! Прощай, НАТО!». Під час мітингу його учасники демонстративно спалили прапор Північно-Атлантичного альянсу. І ще одна акція російського блоку і російської громади Криму відбулася зранку. Російські націоналісти пікетували українських. Вони спробували зірвати презентацію книг про бандерівців, УПА і батальйон «Нахтігаль», яку проводила у своїй штаб-квартирі кримська організація Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Представники партії «Свобода» повідомили, що попри протидію проросійських сил, їм вдалося провести свою акцію, і ця презентація відбулася.
Володимире, а з чим пов'язана активізація ось таких проросійських активістів в Криму саме в ці дні?
Ну, я уточню, що мову слід вести про активізацію не всіх проросійських, а лише про кремлівських сил. Справді, тільки за останній тиждень, це вже шоста чи сьома публічна акція російського блоку та його союзників у Криму. Минулої середи, 18 лютого, російська громада Криму провела антиамериканський мітинг. Минулого понеділка, 16-го, та у четвер, 19 лютого, відверто антиукраїнські мітинги, пікети. І в кожній з цих акцій брали участь близько 500 осіб. І прокремлівські, російські націоналісти також провели кілька публічних акцій в Севастополі останню цієї суботи. І місцеві спостерігачі пов'язується зі збільшенням обсягів фінансування у зв'язку з початком нового бюджетного року в Росії. Про це кажуть, зокрема, і представники Конгресу російських громад Криму, які не отримують такої допомоги з Москви. Ну, але крім того, місцеві оглядачі кажуть, що, можливо, це ще пов'язано з цим дипломатичним скандалом довкола пана Чорномирдіна. Можливо, це таким чином виглядає помста прокремлівських, проросійських сил.
Дякую. На прямому зв'язку із Криму кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула розповідав про мітинги, які сьогодні у Сімферополі провели російський блок та російська громада Криму.
Голови зовнішньополітичних відомств країн Євросоюзу сьогодні зібралися в Брюсселі. Дводенна зустріч має визначити подальші кроки Європи на міжнародній арені. Зокрема, це стосується ходу мирного врегулювання на Близькому Сході, ситуації в Афганістані і на Балканах. Але головними темами сьогодні були все ж таки підготовка до весняного саміту країн Євросоюзу. І насамперед йшлося про спільний план виходу з економічної кризи, енергетичну безпеку та східне партнерство, частиною якого є і Україна. Зараз з нами на зв'язку із Брюсселя кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Вітаю вас. Віталій, здавалося би, план порятунку економіки – це справа економістів, а не дипломатів. Чому ж тоді міністри зовнішніх справ Євросоюзу сьогодні обговорюють економічні проекти?
Власне, однією з частин плану порятунку економіки Євросоюзу стали саме енергетичні проекти. Звичайно, до цього Європу спонукала нещодавня газова криза, тому плани відновлення економіки тепер співвідносяться із зовнішньополітичними кроками, зокрема створенням передумов для енергетичної незалежності від будь-кого із закордонних постачальників, скажімо, Росії. Енергія та енергетична слабкість Євросоюзу стали темою розмов практично кожної зустрічі європейських лідерів. Тому наразі Європа намагається виробити якусь єдину енергетичну концепцію, основану на диверсифікації та зменшенні незалежності від, як тут нерідко кажуть, ненадійних постачальників, яким виявилася Росія. Чималі фінансові витрати на енергетичні проекти мають отримати згоду Єврокомісії, парламенту Євросоюзу та Ради Євросоюзу. І саме весняний саміт голів держав та урядів ЄС, що має відбутися 19-20 березня, має стати вирішальним у всій цій економічній та енергетичній стратегії.
Віталію, на весняному саміті також буде йтися про східне партнерство. Це згідно із заявами представників Чехії, яка наразі головує в Євросоюзі. Одне з головних теперішніх пріоритетів європейської зовнішньої політики. Що з цього приводу кажуть європейські міністри?
Сьогодні йшлося про фінансування та хід підготовки цього напрямку європейської політики. Багатонаціональний форум під назвою «Східне партнерство» з одного боку представляють 27 країн Євросоюзу, а з іншого – три країни Східної Європи, а саме Україна, Молдова та, можливо, Білорусь. А також три південно-кавказькі країни – Вірменія, Азербайджан та Грузія. І от між всіма цими учасниками у найближчому майбутньому мають спростити та поглибити торговельні стосунки, енергетичну співпрацю і ухвалити нові партнерські угоди та послабити візовий режим. Початок цього процесу запланований десь на травень. Проте сьогодні лунали заклики представників деяких європейських країн, зокрема Франції, що важливішим для Європи залишається не Схід, а Середземноморський регіон. Тому, кажуть вони, саме там Євросоюзу слід сконцентрувати значнішу фінансову допомогу.
Віталію, на цьому ми поставимо три крапки і скажемо нашим слухачам, що більше про це ви дізнаєтеся у програмі «Європейська свобода», яка почнеться о 20-й годині за Києвом. Віталій Єрміця знову буде у прямому зв'язку. З вами «Свобода сьогодні».
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Кабінет міністрів обмежив імпорт продуктів з підвищеним вмістом геномодифікованих організмів. Згідно з постановою, харчові продукти, а також косметика і ліки, які ввозяться в Україну, мають проходити екологічну експертизу на кордоні. А скільки ж генетично модифікованих продуктів присутні на вітчизняному продовольчому ринку і чи знають люди, які харчі вони взагалі купують на базарах і в супермаркетах, дізнавалася Надія Шерстюк.
На територію України не допускатимуться продукти, в яких вміст генномодифікованих організмів перевищує 0,9%, каже Анатолій Подрушняк, заступник директора Інституту екогігієни та токсикології.
У всьому світі ставляться таким чином. Якщо більше, ніж за 0,9%, то про це повинно бути написано. Має споживач вибирати собі, чи купувати земну продукцію, чи ні. Якщо продукція менше, ніж 0,9%, то це вважається без ГМО, і таку продукцію просто не маркують.
За останні 4 роки частка генномодифікованих продуктів на українському ринку зросла до 30%, стверджує заступник голови Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко. Найчастіше трансгени зустрічаються у м'ясних, молочних продуктах, а також у кондитерських виробах.
Цей відсоток вмісту ГМО коливається від 0,5-0,9 до 30%. Це продукти харчування, які виробляються і в Україні вже, бо українські виробники користуються сировиною, яку вони привозять за кордону, і вона містить генетично модифіковані організми. Або та ж сама генетично модифікована соя, яка вирощується в Україні і також включається як компонент харчових продуктів. Також в Україну ввозяться продукти харчування, які містять генетично модифіковані організми. І, на жаль, на сьогоднішній день Україна не контролює вміст ГМО в продуктах харчування, ні які ввозяться в Україну, ні які виробляються в Україні.
Як ви ставитеся до генетично модифікованих продуктів? Чи знаєте ви, які харчі ви купуєте? Запитали ми у покупців.
Для беременної жінки та вредна, тому що воздействують на органи, внешні там мутації происходят. В общем, діти нездорові рождаються.
В Білорусі можна не заботитися о том, що повлияє на твоє здоров'я. А на Україні безпреділ.
Це должно бути промаркировано сертифікат качества.
Купляти продукти з вмістом ГМО чи відмовитися від них – це справа кожного покупця. Але, як стверджує Михайло Мухаровський, генеральний директор «Укрметр-Тестандарт», проблема в тому, що український споживач часто не знає, що він їсть. Два роки тому уряд ухвалив постанову, яка запроваджувала обов'язкове маркування трансгенних продуктів, а потім скасував її, оскільки в Україні відсутній сам механізм цього маркування.
Ми вже півроку ходимо по всім станціям, в тому числі по Кабміну, щоб встановити маркировку, як якщо 0,9 превышає відсотка, то маркувати. Більше нічого не потрібно. Там цілий комплекс питань. Хіба це тільки маркування? У нас є закон, який не діє зовсім. Хоч він поганий, такий розпливчатий, але ж він є. Де поручено Мінздраву, що треба робити? Як реєструвати ці всі прелісті? Ну, до цього часу нічого не робить.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
І ще одна тема у «Свободі сьогодні». Лунає мелодія з фільму «Мільйонер з нетрів», який цієї ночі побив багато рекордів і став великою несподіванкою для фанів кіно і для професіоналів. Настрій святковий панує на вулицях індійських міст. Ось такі голоси лунають сьогодні від самісінького ранку в Мумбаї, колишньому Бомбеї, де знімали новоспеченого володаря 8 премій «Оскар» «Мільйонер з нетрів». Святкують у містах Індії від того моменту, коли в Лос-Анджелесі на врученні найпрестижніших нагород у царині кіно режисер Стівен Спілберг оголосив, що фільм «Мільйонер з нетрів» визнаний кращим.
The Oscar goes to Slumdog Millionaire Christian Coulson producer.
У фільмі розповідають історію злиденного парубка Джамала, який став мільйонером і відбив у поганих хлопців кохання всього життя. Деяких виконавців для свого фільму режисер Бойл відшукав просто на вулицях Мумбаї. Мало хто з цих непрофесіоналів міг сподіватися на Оскара. Ось що святкуючи на вулицях міста, кажуть перехожі.
Ми дуже задоволені. Ми також це святкуємо, як і всі там. Вони багаті, вони відзначають в інший спосіб, а ми по-своєму. Так, цього захотів Всевишній. Він заповів нашим дітям блискуче майбутнє, і ніхто цього вже не може змінити.
Серед 8 Оскарів, які отримала стрічка «Мільйонери з нетрів» і пісня, яку ми зараз чуємо. Індійський композитор Рахман, отримуючи Оскара за кращу музику до фільму і кращу пісню, сказав, що суть фільму в оптимізмі та силі надії в нашому житті. І ось на цій оптимістичній ноті ми і закінчимо сьогоднішню «Свободу». Сьогодні її підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Програми «Радіо Свобода» тривають.
говорить.